السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Mimi nilikuwa na ya kuzungumza kwa munasaba wa jambo hili, lakini kwa yale ambayo yalikuwa yametangulia kuzungumzwa na wazungumzaji waliokuwa wamepita, ndio ambayo katika sehemu ambayo mimi nilikusudia kutaka kuzungumza. Sasa ili nisionekane nimekalia kiti hiki kama nimekuja kukusalimieni, niyachukue maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ameyataja al-Imamu Tirmidhi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Mtume صلى الله عليه وسلم katika maneno haya anasema yule mkamilifu sawasawa wa kiimani katika waumini ni yule mkamili mzuri wao, mkamilifu wao katika tabia nzuri. Na mbora wenu nyinyi ni yule mbora wenu katika familia yake, na mimi ndiyo mbora wenu katika familia yangu. Hadithi hii mimi nimeileta kwenu si katika minasaba ya katika kuzungumzia masala ya imani, ni katika minasaba inayohusiana na namna ya watu kuishi vizuri na familia zao. Jambo hili limekuwa ni gogoro kubwa katika ndoa za vijana wengi miongoni mwetu katika zama hizi. Wengi hatuna miamala mizuri na wake zetu, na mara nyingi zikiletwa kesi nyingi kuzisikiliza kwa zile ambazo zimeletwa kwangu mimi, mara nyingi imeonekana wanawake ni wenye kushinda nyingi. Inaonekana wengi katika vijana, katika sisi, watu wanaonekana ni watu wenye akhlaki nzuri, wana maneno mazuri, lakini kwa jamii, kwa rafiki zao nje, lakini wakiwa ndani ya majumbani mwao na wake zao hawana tabia zilizokuwa nzuri za sawa sawa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye imani ya ukamilifu sawa sawa katika waumini ni yule ambaye mwenye tabia nzuri. Na ili uwe na tabia nzuri, hatua ya mwanzo, tabia nzuri inatakiwa ionekane ndani ya familia yako, kwa mkeo, kwa baba yako, kwa mama yako. Haiwezekani tu tunakusifia sisi huku, da mashallah, kijana yule ni mzuri, kijana yule ni kadhaa, lakini kumbe kwenu huko wewe ndugu zako wakuzungumzi kwa uzuri. Jambo hili si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo nahusia mimi katika munasaba huu watu tujitahidi kubadilika, kuwa na tabia nzuri katika familia zetu. Na moja katika tabia nzuri ni kujitahidi kusimamia majukumu ya kifamilia katika mambo ya kimsaada. Kwa mfano, inawezekana miongoni mwetu hapa kuna mtu tangu ameoa hajapata hata siku moja kushika tajibu la mkewe kufua. Jambo hili ni katika jambo la aibu. Usiishi katika yale maisha kwamba yule vipi bwana, ndio limwata nini, anaburuzwa. Yaani wewe unaogopa kufua nguo za mkeo au nguo za wanao, eti unahofia watu watakuzungumza kwa ubaya. Maisha hayaendi hivi. Tumeona Sheikh Abdallah Muksini hapa ametuletea riwaya hapa katika Sahih Bukhari kwamba wale maswahaba wa Mtume SAW na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, na Abu Bakar na Umar na Mtume SAW, walipokwenda kule kwa Abu Haitham, kwamba wajue bwana walimkuta amekwenda kuchota maji, beba sinukta hii, na maji yale amekwenda kuchota ya familia yake. Yeye na wewe unayafanya hayo? Tena unaambiwa bwana alikuwa tajiri, hayakuangalia sasa. Tajiri anafanya mambo haya. Sasa kwa hiyo tubadilike. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anaelezea, kwa sababu haya mambo mazuri tunayoyafanya katika majumba ambayo tunasisitizana kuyafanya, hizi ndiyo katika tabia nzuri ambazo katika hadithi ya Bidhardai katika sunani Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ma min shay'in athqalu fi mizani al-'abdi yawm al-qiyamati min husni al-khuluq, hakuna katika jambo ambalo litakalokuwa limeongezea uzito wa mizani ya mje siku ya kiyama kama katika tabia nzuri. Na hizi tabia nzuri hatua ya mwanzo mtu azionyeshe ndani ya familia yake, ndio tabia nzuri hizi. Ukishaliweza hilo, basi mpaka nje kwa jamaa zako utaliweza hilo. Lakini ukiwa ushafeli ndani ya nyumbani kwako, huwezi kuwa na tabia nzuri. Unawezekana kwa kiasi kikubwa pia hata uko nje vile vile tabia zako zisiwe nzuri. Ingawa leo imekuwa kinyume, kama tunavyosema, wengi nje huko ndio wanaonekana na tabia nzuri, lakini majumbani mwao kwa kiasi kikubwa watu wamefeli. Kwa nafikiri kama nilivyosema kwamba nisije nikaonekana nilikuja kukusalimieni, basi nikupeni haya tujitahidi kuyafanyia kazi. Mimi mwenyewe ninaizungumza ni muhitaji zaidi haya kuliko inawezekana hata nyinyi, isipokuwa ni katika sehemu ya kukumbushana. Kwa hiyo tujitahidi kuyafanyia kazi haya, kuwa na tabia nzuri, kusaidia familia zetu. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi mihnati ahlihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana tabia ya kuwasaidia watu wa familia yake, kama ilivyokuja katika musnad ya Imam Ahmad, anataja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kuna kipindi anakamua maziwa ya mbuzi, alikuwa anashona nguo zake, alikuwa anasafisha viatu vyake, anayefanya hayo. Fa idha hadharat as-salah kharajat ila as-salah, muda wa swala ukifika anatoka kwa ajili ya kwenda kusali, anayaacha yale mambo ambayo alikuwa akiwasaidia familia yake. Kwa hiyo si tabu, yafanye majambo haya siku za Jumapili. Mfano labda watu wengi hawaendi majumbani, basi siku hiyo hebu jalia kuifanya, bwana hebu leo hizo nguo za watoto niachie mimi, wakati unataka kwenda kusali alfajiri unasibambika na omo yako pale. Ukisharudi kutoka kusali alfajiri pale, unaingia sehemu, unaingia katika udobi, angalau hata kwa mwezi mara moja. Yafanye haya. Haya majambo unaweza ukayaona madogo, lakini yanatengeneza mapenzi baina ya watu na familia zao. Usiwe mtu ambaye huonekani ni mtu mwenye kuisaidia familia, na kwa hali hii ya kuonekana kwamba wanawake wao ndio wenye kuyafanya majambo katika familia, basi ndio maana familia kwa kiasi kikubwa zimebadilika, zimeharibika mpaka katika malezi. Sisi tumeona malezi wenyewe wahusika ni wakina mama, sio sisi. Kumbe mwanamke ni msaada kwako, mhusika mkuu wa malezi ni wewe. Na lau kama utajaribu kuiangalia Qur'ani namna ilivyokuwa ikizungumzia juu ya malezi, utaona mwanamke ni msaada tu. Hebu angalia katika hali za kawaida tu. Kikawaida mtoto wa kike huwa anakuwa karibu na mama yake. Kwa hiyo Maryam, mtu wa karibu wake yeye bila shaka atakuwa ni mama yake. Lakini ukifuatilia Qur'ani, malezi ya Maryam yamesimamiwa na Zakaria, mpaka anaoji, kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha. Mzee Zakaria anaoji, pamoja na kwamba Maryam ni mtoto wa kike, ambapo kikawaida tulikuwa tunahisi kwamba mlezi wake wa karibu awe ni mama yake au mwanamke mwenzie, kama ni bibi yake au sijui ni shangazi yake, lakini mzee Zakaria ndio anasimama kuyasimamia majukumu haya, kwa sababu namba moja katika usimamizi wa malezi ni mwanamume. Ukirejea katika surati Luqman utakuta hivyo hivyo, Allah anamtaja Luqman anamuhusia mwanaye. Ukirejea katika surati Bakara utakuta maelezo yako hivyo hivyo, am kuntum shuhada idh hadhara yaqub almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Haya yote ni malezi. Kwa hiyo maana yake ninachotaka kukumbusha ni kwamba suala la kusaidia familia ni jambo ambalo sisi wanaume tunatakiwa tulipe kipaumbele, ni jambo letu kama ilivyokuwa katika majambo mengine. Tukigafilika katika jambo dogo hili, basi tutagafilika katika mambo makubwa kama tulivyogafilika hivi sasa, tukaona malezi yanawahusu wakina mama na wala hayatuhusu sisi. Nafikiri mimi niishie hapa. Alhamdulillah, jazakumullah.